From the conference center at
Abetiam ni tueran fui bention abeto Temple Square ti Salt Lake City nuan lura naya nau ni fivrim ben fisruna nam ni fiona ben fianguna na fanau isa kentapatona ruan farpulo amzat ni fianguna zeso Kristi wan yul mas nyan faran iti fivrina iti diam ptaina am ni rotran fianguna na ana riven manera na izo tulzau ni ramanditra iti fivrina iti dia tulch ni ambaro peo irai am ni fisruna na Melkisedek avian emfatok den na Utah.
President Dieter F. Uchtdorf.
Niflu Dieter F. Uchtdorf a panulzaina faru a omni fiadina voluan fiangunan nui tarkan fivrina iso riva iso.
Brethren,
we are laisen, miarabana roze amni ti fivrini fisru na manera ntani ti fionambeni fiangunan fanoisantona Isakin tapaton Niflua Thomas Monson is a miaftuna nunangata kaitar ketif tonaiti. Is of Tombava Kaisodia, Amptainam Yalalan is an apulan, Macanem Rio Piazna Fisurana, Anam Tirana Mar, Am Nifirina Manirantaniaf. Nira Manditati Fivrinati, the Atulian Borapioni Fisurana Milkizetek, Zaitana Ralai, Omnifatrok Tenaita, Setariani. Andrew Onsworth, yom ni org. Nyambara peno nuka traitif tunati am ni firana ni louange a Dieu. Ni lul na Jay Jensen, zen soran andruantu la kantam ni napkiambanastom ni kolets ni fitpulla, non ulta ni vavaka fanbuan orinansan.
We worship before.
Our Holy Father,
Ri Rainai Masno, Manunchken Luanai, Isaiah Luano, Ari Mapsu, Fakastanam no, Sinsuranam no, Ri Rayo, Ari Mapsu of Tiavana, Wano, Sinisana Kauze So Christi, Sinsurpanavutana Zenaton, Zai Nkitkeni Fianana Ramantul. Msota no zay ray fa ianao sy zanakao dia nampiseho tamin'ny Joseph Smith ny fanambarana amin'izao andro farany izao ny fahatongavan'ny bokyn'ny Mormona zay tena tianay tokoa. Izao halina izao zay dia manajanao noho ny fisoronana sy ny lakilen'ny fisoronana. Msota no izay noho ny mpaminany sy ireo apôstôly sy ny lakilehan'ny fanjakana. Mivavaka ho an'ny ireo mpitarika izay indrindrindra Iflo Monson sy ireo apôstôly. Raha mivoreto izao izay manerantany raha io dia manaiky ampianarina sy mivavaka ho an'ireo izay olona iteny sy hijory vavolombelona. Mivavaka izay mba hiheno ny sofinay ary mba hikitika anay ny fanahy masina amin'ny zavatra ilainay. Taio ireo taranaka vao misonitra, ireo tanora zatovolahy, ireo ray aman-dreniny, mba ho masina aminy tokoa ity fisoronana ity sy hitondra azy amin'ny lalana marina. Izany no ataonay aminany Jesosy Kristy. Amen.
Izao dia tolotry ny amboara-peo amintsika ny aime vo frère. Ary ny firana dia hafaly antsika ny andreny lolona Christopherson amin'ny apôstôly roambin'ny folo lahy, ny eveka Gary Stevenson, eveka mpiano fiangonana, sy ny lolona Anthony D. Perkins avy eo amin'ny fitopolo lahy no andiby azy.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Sotano nareo ralai no ni ira na tona reo. Ri ralai san maro reo savatra folaza si nusuratana tao anatin'ny taona vitsivitsy mikasika ny lehilahy sy ny tovolahy. Ny lohatenin'ny boky sasany dia milaza hoe tsy misy lehilahy tsara toentra intsony. Ny boky iray hafa milaza hoe ny fiafaran'ny lehilahy. Nahoana no tsy mahombo ny tovolahy ary mandray andraikitra? Ny mahagaga dia nosoratan'ny vehivavy ny ankabeazan'ny ireo boky ireo. Na iza na iza misy mahita loha hevitra isika ary mifangaro ny hevitra sy ny toeran'ny lehilahy eo amin'ny ireo boky ireo. Toa lasa lalàna'ny sivilizasiona maneran-tany ny filazana fa tovolahy dia tsy maintsy mandalo fanadinana raha te ho lehibe. Mila mampiseho herim-po sy tanjaka ara-batana na fiezahana. Ny tanjona dia hanamporofo fa manana fahaizana ka afaka hiaro vehivavy sy ankizy ary izany an-trany no andraikitra ara-tsosialy. Ankehitriny kosa nefa dia vokatry ny fahazahoan'ny vehivavy laka eo amin'ny ara-toekarena dia afaka mipetraka ny lehilahy ary tsy voatery ny hanompo ny fianakaviana ary indraindray misy vokatry ny fahamerana izany. Ao anatin'izany ezaka fampandraisana anjaran'ny vehivavy izany izay diraintsika tokoa dia misy ireo mifanizakizaka eo amin'ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy. Toa raisina izy ireo hoe tokony sy fifaninanana ary ka hoe mila manjakazaka amin'ny iray ny ilay hafa ary hoe ankehitriny dia anjaran'ny vehivavy indray izao. Maro ireo sarimihetsika avy any Hollywood izay mampiseho fa ny lehilahy dia tsy matotra ary na koa ny lehilahy dia variana amin'ny zava-mahaliana. Eto Etazonia ohatra dia voalaza fa mahomby kokoa ny tovovavy raha oharina amin'ny lehilahy eo amin'ny lafin'ny fianarana. Raha jerena amin'ny sekoly fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony, ohatra eo amin'ny taona valo dia 20%-n'ireo tovolahy ihany no mahafe ny fanoratana ary 40%-ny ihany no mahafe ny vakiteny. Milaza ny olona fa ny vehivavy no mandray ny diplôma ny oniversite. Voavinavina fa amin'ny taona 50-70 dia vehivavy no ahazo ny 50%-ny faharipahaizana ambony. Ireo hevitra ireo dia indraindray miatraika amin'ny lehilahy ka lasa tsy matotra ary tsy vonona ny androson-trany. Milaza ny sasa fa ny lehilahy dia tonga ao ampianarana miaraka amin'ny kasikety mivadika ary koa miaraka amin'ny fialantsiny fa tsy nahavita ny entomody. Ny vehivavy kosa nefa dia mitandrina ny fandaharam-potoana ary nanatanteraka ireo entomody tokony nataony. Vehivavy iray somary nanesy teny nampakafaka hoe kely ny azontsika antenaina amin'ny lehilahy ankehitriny. Ry ralay, amin'ny mahalehilahy mpiazona ny fisoroanana antsika dia manana anjara-toerana manan-danja isika eo amin'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano ary koa eo am-piangonana. Mila tonga lehilahy azon'ny vehivavy antokisana ary azon'ny Andriamanitra atokisana isika. Amin'izao andro farany izao tsy afaka isika ny amela ny sian'ireo lehilahy tsy mandray andraikitra ao am-piangonana. Tsy afaka isika ny amela ny sian'ireo zatovolahy izay tsy manana fihezantena ary miaina araka izay mahafinaritra ny sainy fotsiny. Tsy afaka isika ny hamela isian'ireo vady sy raim-pianakaviana tsy mahavita manolotra fitarihana ara-panahy ao an-tokantrano. Tsy afaka koa isika ny amela ampiazona fisoronana masina handray anjara amin'ny pornografia na mandany androm-piainany amin'ny internet. Rahalahy eran-tany, manasa manana asa atao isika ary manasa anareo indrindra ry zatovolahy ny hianatra tsara ary hanohy fianarana amin'ny oniversite sy amin'ny sehatra fandraharahana ny fambolena, ny fiompiana, ny fitantana, ny raharaham-panjakana, ny zavakanto, mozika ary koa ny sehatry ny fampisehoana. Nandritra ny taona niasako dia na mpiasa olona amin'ny lafiny maro samihafa ao, sasany mpandrafitra, sasany mpikirakira herinaratra, ny sasany mpandoko trano ary asa maro samihafa. Vao tsy ela aho no nahita orotsaina orinantsary nampiseho zatovolahy tany Inde. Mifo maraina izy ary miasa asa anankiroa alohan'ny mandeha any an-tsekoly sy aorinany an-tsekoly. Enina miasa izy enin'andro ary mitondra karama ho an'ny fianakaviany. Ny bisikleta efa tota no ampiasainy ary mahita fotoana hanaovana entomonde izy alohan'ny handeha tory. Na dia tsy mbola niona taminy azao dia matoky eo ry rahalahy fa ny fikirizany sy ny herim-pony dia lehibe. Tsy misalasala ny milaza fa hitondra zava-tsoa ho an'ny fiarahamonina izy rehefa ho lehibe. Ianareo rehetra ray aman-dreny, mpitarika, miezamba ho modely ho an'ny reo tanora. Ampianaro azy ireo ny fomba tokony hiresahana amin'ny olona, fomba tokony hitondratena, ahoana ny fomba hanompoana ary koa ny fomba hanaovana zavatra tsara sy fomba hiovana rehefa manao zavatra diso isika. Ho anareo rehetra izay mihaino ny afatra, tadio ny tenin'i Jehovah tamin'i Jehovah hoe maherezy sy matanjaha. Manehoa herim-po ary miomana araka ny tsara azo ataonareo. Mivonoana ho vady sy ray tsara. Mivona mba ho olom-pirenena vanona sy mamokatra. Mivonoana hanompon'ny tompo. Tsy irery ianareo. Manana ny fisoronana sy ny fanomezana, ny fanahy masiny ianareo. Raha miezaka hatrany ianareo ary hitandrina ny didy dia hanana tombontsoa sy hitay ianareo ny ray any an-danitra. Ankehitriny dia mila isika mpitarika ny fisoronana izay mampianatra miontra ny sekoly alahady. Mila isika kolejy izay miresaka momba ny asa misionera. Androany tsika naheno ny filomanosonina izay nyresaka momba ny fahafahan'ny zazavavy tanora mandeha manao asa misionera amin'ny taona 50. Ny kolejy sy ny kolejy ny arona dia afaka mifanampy ka hizotro eo amin'ny asa misionera ary hiomana amin'ny asan'ny tempoly. Ny mpitarika ny Melkizedeka dia afaka mifanampy koa hitarika ireo tanora hafantatra bebe kokoa ny boky Mormona ka hiomana ny hanao ny asan'ny tompo amin'ny fomba izay tena mendrika indrindra ary amin'ny fomba izay tena tsara indrindra. Ny antso nataon'ny tompo dia ny hoe antsoy ireo izay lasa mangatsiaka na tsy dia mazoto amin'ny anatanteraka ny asan'ny tompo na anatrika ireo fivoriana ao am-piangonana. nisy torana ni Arona fisorona ny Arona iray teto Etats-Unis dia nanao filankevika mikasa izay olona hentina hiverina ao am-piangonana ary niara-nandeha namangy tsiraray izy ireo ary hoy ny iray hoe tsy nahalala hoe maro to izao ny maniry ny handeha hany am-piangonana rehefa nitsidika ny sinanasa ny zatovo iray izy ireo dia nanasa io zatovo ray io ny handeha hitsidika olona iray hafa manaraka tsy vitany hoe nanasa azy ho tonga any am-piangonana amin'ny herinandro manaraka fotsiny ry zareo fa nanasa ny zany zatovo zany hanao ny asan'ny kolejy hatrany. Ny kolejy dia miara-miasa ary koa tadio ny teniny filoinkli hoe ho andro mahatalanjona ry rahalahy ny andro izay ahatongavan'ireo kolejy ny fisoronana ho fomba iray hampatanjaka ny lehilahy tsirairay ka ny lehilahy tsirairay ho afaka hiteny hoe mpikambana ao amin'ny kolejy ny fisoronany iray ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olomasiny andro farany ao rehefa miara-miasa izahay dia hivoatra ara-panahy ary raha mitohy miara-miasa izahay dia afaka ny ho vonina tsy amin'nykenatra sy tsy amin'nytahotra hanohitra ireo rivotry ny fizahatoetra mety hifofofo amin'ny fiainana. Zavatra iray manokana ilaina amin'ny fasahiranana ara toekarena ny asa. Voalaza ao amin'ny boky keliny iray fahiny momba ny fanampiana fa fotoana sarotra ny fotoana tsy hananan'ny lehilahy iray asa satria amin'ny fahafahany hiasa dia handalo fitsapana izy amin'ny fiainany ampahamarinana toy izany no lalovan'ny Job. Tsy afaka ny anantena hamonjy lehilahy iray amin'ny andro alahady ny fiangonana raha toa ka tsy manao na inona mandritra ny herinandro io lehilahy io. Ny rahalahy Edgley tao amin'ny episkopa PI ny tantara ny kolejy anankiray mpikambana tao amin'ny olo-olona ifil ary ny asa tao amin'ny toerana fanamboarana fiara nampalahelo fa nisendra olana ara toebola ilay fiasany ka tsy maintsy nanajanona azy tamin'ny asany izany orinasana izany. Valaketraka tamin'izany fisehoan-javatra izany izy ary rehefa nandre ny fahaverezan'ny asany filina ny evekany Leon Olson sy ny fidiadin'ny kolejy dia nandinika fomba azo anampiana azy. Nanapa-kevitra izy ireo fa manana ny fahaiza manao hitantanana ny orinasa manokana ny fil ary nanolotra trano efa tranainy iray ny mpikambana tao amin'ny kolejy izay azo amboarina ho lasa toerana fanamboarana fiara. Ny mpikambana sasany dia afaka nanangona fitaovana izay ilainy ao amin'n'ilay toeram-piasana vaovao. Nanomboka izany efitra izany ny kolejy ary koa afaka nanampy na nadiony trano ny tsirairay no zarainy izy ireo tamin'ny filina ny evina ary voadio ilay toerana ary vonina ny asy filina voaangona fitaovana ary koa voarindra ny toerana. Namerimberina ireo mpaminany ny asan'ny tompo manandanja indrindra dia izay ho ataonao ao amin'ny rindrin'ny tokantranonao. Manana asa atao bebe kokoa isika mba hanamafisana ny fanambadiana. Manana asa atao isika amin'ny fampianarana ny zanantsika hivavaka sy handeha araka ny hitsiny eo anolohan'ny tompo. Ny andraikisika koa dia ny tsy mifankaiza loatra amin'ny fampianarana ny zanantsika iaina fiovam-po mahery amin'ny alalan'ny bokyn'ny Mormona. Azon'ireo kolejy ao amin'ny fisoronana miaraka amin'ny fikambarana ifanampiana ireo tanjonareo hotratrarina. Ry rahalahy, afaka mahita fahombiazana ianareo ary tuizo ny ezaka mi fantoa amin'ny vokatra fa tsy amin'ny abetsahan'ny zavatra tao mitondra vokatra ny ezaka taonareo ary raha tsy misy vokany dia ovay ny zavatra taonareo sokafo ny vavanareo ary aza matahotra satria homenny tompo anareo ny zavatra tokony lazainareo sy ilainareo marina fa tsy olona tonga lafatra akory isika fa tadio fa tonga lafatra ny mpitarika atsika ary mitondra soro mpanavotana i Jesosy Kristy raha mibebaka isika ary miova dia manana fampanantenana fa hazo hery avy any an-danitra ny fiangonana sy ny vehivavy dia mitady lehilahy izay mazoto lehilahy izay manana talenta ka vonina ny hijoro amin'ny fahamarinana sy tsy salasala ny anolotra fahafoizantena ary vonina ny asa hanampy ny hafa hahazo fahasambarana hanampy antsika reny tompo hanatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Anio arivo dia mahatsapa voatay tokoa mahaiveka ahy iresaka amin'ireo mpiazona fisoronana ireo na tafavory maneran-tany mba hiaino ity fionambeny fisoronana ity. Izara aminareo atantara avy amin'ny bokyn'ny Mormona izay nyresaka ny elamana sy ireo zatovy miaramila ny roa arivo. Manome fanazavana antsika mikasika ny toetran'ireo zatovolahy taloha ireo tity soratra masina ity sy manome aingam-panahy ho anareo zatovolahy amin'izao faran'izao. Ny soratra masina tiako indrina dia manao hoe ary lehilahy tanora avokoa izy ireo sy sahy fatratra tokoa raha amin'ny herim-po sy ny tanjaka sy ny asa nefa indro sy izany ihany lehilahy marina tamin'ny fotoandrehetra izy ireo herim-po tanjaka asa ary fahamarinana tena toetra mendrika mpiderana tokoa ireo. Te hifantoka amin'ilay toetra voalohany aho dia ny fahasahiana amin'kerim-po. Amiko izany dia mamaritra ny fahazotoan'ireo zatovolahy ireo mba hanao ny marina amin'kerim-po na tahaka ny fahamaritan'ny alma hoe mijoro ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Ireo zatovy miaramila roa arivo ireo dia nanana fotoana betsaka nanehoana ny herim-pony. Ianareo tsirairay avokoa dia anana fahafahana anao izany. Ny namako iray antsoina hoe John dia nizara tamiko iray tamin'ireo fotoana ireo tamin'ny fiainany. Taona maro izay dia voaray tao amin'ny oniversite malaza iray tao Japon izy tafiditra tamin'ny fandaharana asa miaraka amin'ny mpianatra sangany maro hafa manerana izao tontolo izao izy. Ny sasany dia nisoratra anarana miaraka amin'ny fanantenana handalina ny kolontsaina sy ny fiteny ary ny hafa kosa dia nahita izany ho toy ny zavatra hanampy azy ireo amin'ny asa any Japon any aoriana azy any kanefa samy nandalo nandao ny tokantrano tsirairay avy izy ireo. Fotoana fotahoriana nahatongavan'i Jaona dia nisy fanasana mparitaka tamin'ireo mpianatra mba hanao fety any amin'ny finenan'ny olontsotra iray. Tamin'ny alina io, i Jaona sy ny namany anankiroa dia nanapa-kevitra nandeha ho any amin'izany toerana izany. Niakatra ny asan'ny sora nitondra nakany amin'ny rihana ambony indrindra izy ireo dia avy eo nizotra nahazo ny tohatra nitondra nakany amin'ny terasy iray ary nanomboka ny fampiresaka tamin'ny hafa. Nanomboka ny aratsy anefa ilay fety rehefa nandroso ny alina. Tsy nampahazo ainany Jaona intsony ny tabataba ny amafisany hira ary ny fiakaran'ny alkôla. Tampoka teo dia nisy olona nanangona ny mpianatra nao faribolana mba hifoka rongony. Niketrona be i Jaona ary nilaza faingana ireo lamany anankiroa fa tokony andeha amin'izay izy ireo. Toy ny efa nanesy mihitsy ny ray tamin'ireo ireo namany namaly hoe Jaona tsy misy tokony atahorantsika izany, mijoro eto fotsiny isika dia rehefa tonga ny anjarantsika dia tsy hifoka isika fa tonga dia homentsika avy hatrany ilay olona akaikitsika izany. Raha mandeha isika dia mety homenatra amin'ireo olona rehetrarehetra manatrika eto. Mora amin'i Jaona nanaiky izany kanefa tsapany fa tsy marina izany, fantany fa tsy tokony lazany zavatra tsapa, tokony lazany zavatra tsapany izy ary iteny amin'ireo namany fa zay tianareo atao fa izao dia tsy maintsy miala. Ny iray tamin'ireo namany dia nanapa-kevitra ny janona ary ny iray kosa dia nanaraka ny Jaona. Akory ny agagana izy ireo vao vatany sokatra ny varavarany asanseura fa nisy polisy marobe ny azakazaka nakany amin'ilay terasy. I jaona sy ilay namany kosa dia niditra ilay asanseura ary efa nandao ilay toerana. Rehefa tonga tao amin'ilay terasy ilay polisy dia natsipiny ireo mpianatra aingana ny ilay zava-mahadomelina. Rehefa avy nanakana ny lalana nivoaka nakany amin'ny tohatra ireo polisy dia nangataka ny mpianatra tsirairay avy mba hanolotra ny tanany. Nandeha nanaraka ny filaharana ireo polisy ary namofina tsirairay ny akibesy ny fanondron'ireo mpianatra. Ary ireo rehetra izay nikasika ilay rongony, na ny foka na tsy ny foka, dia voapanga avokoa ary nisy fiatraikany goavana tokoa izany. Saika ny mpianatra rehetra tsy nisaka navaka izay tafajanona tamin'io terasy io dia voaroaka tao amin'ny oniversite nisy azy ireo avokoa. Ireo voapanga dia noroahina ny alan'ny Japon. Nanjavina tao anatin'ny fotoana fohy ireo nofinofy teo amin'ny fandratoana fianarana sy ny asa any Japon any orinany. Izao dia mamela ao ianareo iresaka aminareo momareo mpinamana anakitelo ireo. Ilay namana nijanona tao amin'ilay terasy dia voaroaka tamin'ny oniversite tany Japon. Kanefa izy ny ady mafy ho voaray tao. Ilay namana kosa niala niaraka tamin'ny jaona dia nahavita fianarana tao Japon sy nahavita fianarana hafa tao amin'ny oniversite roa malaza taty Etats-Unis. Nitondra fahombazana lehibe to amin'ny fiainana izany. Mbola velom-pankasitrahana izy hatramin'izao no nioatra feno herim-po naseho ny jaona. Raha momba ny jaona kosa dia nanangana tokantrano sambatra izy tamin'ny taona iny ihany ary nananjanaka lay rota ty aoriana. Tena tonga mpandraharaha-mahomby tokoa izy ary taty aoriana dia lasa nampianatra tao amin'ny oniversite iray tao Japon. Eritrereto anie hoe ahoana ny fahasamihafana tao amin'ny fiainany raha ohatra izy ka tsy nanana herim-po handao ilay fety tamin'iny alina iny e? Ry zatovolahy, tahaka ny jaona dia izy fotoana izay tsy maintsy anehoanareo ny herim-ponareo. Eo masony ireo namanareo na dia hitondra fahamenarana aza ny manao izany. Ankoatra izany amin'izao tontolo misy anareo izao dia hisy koa ny hady ataonareo amin'ilay fahavalo rehefa irery anareo. Ny teknôlôjia dia eo ary ny tombontsoa entiny dia mitondra olana izay tsy mbola niaina ireo taranaka talohanareo. Fa na diadiana iray na atao vao aingana no nahitana fa mampivarahontsana fa tsy ao an-tsekoly ihany mampivarahontsana ny fakapanahy fa any amin'ny toerana fanaovana internet ihany koa. Izany koa dia nahitana fa avy telo enina efatra eny mety hahatonga ireo tanora hirona amin'ny fisotroana toaka sy fampiasana zava-mahadomelina raha toaka efa nahita izany izy ireo tamin'ireny tambajotra sosialy ireny. Raha nanao fanamariana mikasika io ny mpitantsoratra iray dia nilaza hoe io fanadiadiana io dia nampiseho karazana fanerena mahery vaika iray, fanerena amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Ny fanerena amin'ny alalan'ny teknôlôjia dia manafika ny ankizy hatrany amin'ny efitranony. Fomba lehibe andresena ny hatsarany toetranao, ny eritreritrao, sy ny ataonao rehefa irery ianao sy tsy misy mahita. Mahereza, matanjaha, mijoroa amin'ny toerana masina ary aza mety hozongozonina. Ry zatovolahy, mampanantena ao fa hanome hery anao ny tompo fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery. Hamalosoanao izy amin'ny herim-po sy ny fitondratena tsara taonao amin'ny alalan'ny fahasambarana sy ny fifaliana. Ny herim-po lehibe toy izany dia vokatry ny finoanao sy Jesosy Kristy ary ny sorom-panavotana sy ny vavaka nataonao ary ny fankatoavanao ireo didy. Hoy ny filoha N. Eldon Tanner hoe ny zatovolahy iray any an-tsekoly dia afaka hitarika amin'ny tsara. Ny zatovolahy iray izay any amin'ny ekipa mpanao baolina kitra na any amin'ny oniversite dia afaka manao soa lehibe amin'ny alalan'ny fiainana ny filazantsara sy ny fanajana ny fisoronana ary ny fijoroana hiaron'ny marina. Matetika ianao dia hita fitsikerana betsaka na dia amin'ireo olona izay mihino zavatra inoanao azy na dia mety hanajanao azy izy ireo noho ny fanaovanao tsara. Kanefa tsarovy fa ny mpamonjy aza dia nampijaliana no aratsiana satria izy dia tsy nety ny ozongozona tamin'ny finoana izy. Efa nieritreritra ve ianao hoe ahoana ny zavatra nitranga raha ny analemy izy ary nyteny hoe o inona moa ny ilaina izao hoe te hialan-daharana ve tsika sa te hampiseho herim-po? Manasanao mba hanaiky mendrika ho tahaka ireo zatovo miaramila roa arivo izay nanana fahasahina.
By being valiant in courage as worthy priesthood holders. Remember.
Piazona ny fisoronana mendrika ianao tsarofa ny zavatra izay ataonao, ny toerana izay aleanao, ary ny zavatra izay jerenao no hamaritra anao. Teo tonga olona ohatranina ianao, meteza ho diakona mendrika, ho mpampianatra mendrika, haropisorona mendrika. Mametra tanjona mba ho mendrika hiditra ny tempoly anio, ary ho mendrika handray ny ordonansy manaraka amin'ny taona mahamety izany. Ary andray ny fisoroana ny Melkisedeka. Izany ny lalan'ny fahamarinana izay mitondra ny fanampian'Andriamanitra. Hoy ny tompo hoe ho miariary ao amin'ny ordonansy ny herin'ny toetra araka n'Andriamanitra. Hitarika anareo ny ray aman-dreny sy ny zavatra ampianarina ao amin'ny devoir envers Dieu sy ny je ne sois effort. Voatsiela kory zay ny filo Thomas Esmonson nanorohevitra hoe mba handraisana fanapaha-kevitra ampahendrena dia ilaina ny herim-po hiteny hoe tsy, ny herim-po hiteny hoe eny. Manao antso avy aminareo mba handray fanapaha-kevitra izao ankehitriny izao mba tsy hiala amin'ny lalana izay mitarika mankany amin'ny tanintsika dia ny fiainana mandrakizay amin'nyraintsika any an-danitra izany. Tahaka ny nanekenyireo zatovo miaramila ny antso ny elamana mpitarika azy mba hiady ampiseho ny herim-po feno fahasahiana dia afaka manao toy izany koa ianareo amin'ny fanarahana ny mpaminany mpitarika anao dia filoha Thomas Esmonson. Ry zatovo laiko mpiazona ny fisoronana, eto ampamaranana dia manolotra anareo ny fijoroako vavolombelona ao ny amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ary ny teny Joseph Smith manao hoe ry rahalahy tsy hizoto amin'ity tanjona lehibe tokoa ity va isika? Handeha androso fa tsy hemitro, mahereza rahalahy dia mandrosoa, mandrosoa mankany amin'ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
When I was a young man, our family would drive
over. Tov lady and tamin'ny fiarakodia manamaky vaky ny tendrombohitra fianarambato eto Amerika izahay. Mba hitsidika ny raibe sy reny benay. Nanomboka tamin'ny lohasa misy alabe mahintsy ny lalana. Avy eo nianika tamin'ny avoana somary misolampirakotra azo sapin. Ary farany nipoitra tamin'ny kirihitra feno azo madinika tena tampon'ny tendrombohitra. Tsy azo antoka loatra nefa ity lalana mahafinaritra ity. Tamin'ny sisin'ny ilan'ny tendrombohitra amin'ny kisilasila no namakina ny ampahany betsaka ny lalana. Mba hiarovanareo mpandalo dia nasian'ireo mpamorona lalana arofanina amin'ny sisin-dalana. Sy takela bi famantarana izay mivaky hoe tandremo, misy vato milatsaka. Maro ny antony anasianareo fampitandremanareo. Miparitaka eny amin'ny sisin'ny renirano eny ambany lavitra amin'ny lalana ireo vato sy bolongany tany. Tsindraindray dia nahita fiarapotika tery ambanin'ny antsany izahay. Fianianana sy fanekem-pihavanan'ny fisoronana. Ry rahalahy, ianareo tsirairay avy dia efa nihiditra na hiditra amin'ny fianianana sy fanekem-pihavanana izay amin'ny fisoronan'ny Melkizedeka. Ahitana dia mitodika mankany an-danitra ao anatin'izany fanekem-pihavanana izany, izay mitomboka amin'ny fandraisana ny fisoronana ambanimbany kokoa sy ny fisoronana ambonimbony kokoa. Avy eo mandroso amin'ny alalan'ny filofosana amin'ny antsontsika, ary mianika hatrany mankany amin'ireo fitahiana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra, mandra-pahatonga antsika azo izany rehetra amin'nyray. Nametraka tanteraka takelam-pamantarana maneho fampitandremana ho any diantsika ilay mpahary feno fahendrena namorona izany lalana seristeala izany. Nahoana no asain'Andriamanitra mitandrina isika? Fantany fa tena misy satana izay mikatsaka ny sintona antsika hidina any amin'ny antsan'ny fahoriana. Fantatr'Andriamanitra ihany koa fa miafina ao amin'ny mpiazon'ny fisoronana ny olona araka ny nofo izay mora manalavitra. Fialana amin'ireo zava-mandoza, eo ampiakaran'ny lalan'ny fisoronana dia mety voasakana ny fiovarana ara-panahy ny tovolana lehilahy iray raha toa ka tsy mahavita mitandrina. Moa ve efa nanaitra ny sy nampalahelo anao ny fahalavona sy tsy nampozana nahazo ny zatovolahy iray tena niavaka, na ny misionera iray voatafaverina, na ny mpiaraka mpitarika iray nanakajo amin'ny fisoronana, na ny olona iray izay tianao amin'ny fianakaviana? Ohatra iray mampalahelo maneho ny fandanim-poana ny herin'ny fisoroana ny tantarany Davida amin'ny testamenta taloha. Na dia naresan'ny Goliata azy izy dia tamin'ny fatahorany ary niaina tamin'ny mpahamarinana nandritra ny taona ampolo maro dia mbola nalemy ara-panahy ihany ity mpaminany ity. natazana ny batseba tsara tarenandro dia tsy nisy mpiambina ny eritrehitra ara-pitondratena teo akaikiny teo nampitandrina hoe tandremory Davida, tsy mety izao ataonao izao. Ny tsy fanarahan'ny fitandremana ny momba ny tenany dia nitarika tamin'ny fahaverezan'ny fianakavia mandrakizay. Rahalahy, raha I Davida matanjaka iny aza tafahodina ny ala teo amin'ny lalana makany amin'ny fisandratana, dia inona ny momba antsika fa tsy afara toy izany koa? Manampy antsika hitoetra amin'ny lalana makany an-danitra ny fitsipika roa izay toa arofanina roa sosiny, dia ny fiovam-po lalana ny tena manokany sy ny fifandraisana mafiorina eo amin'ny fianakaviana mandrakizay. Soa ihany fa mametraka famantarana hoe tandremo eny amin'ny lalan'i Jesosy Kristy sy ireo mpaminany. Mampitandrina antsika foana izy ireo amin'ny am-po sy izay mandrava ny fiovam-po sy ireo fahotana toy ny fahatezerana sy ny fahononam-po ary ny filanara nofo izay mamotika ny fianakaviana. Eto amin'izao tontolo izao izay mihazakaza tava sy totry ny fialamboly tafahoatra dia mbola mailaka ny olona anadio ny tompo, anao eloka sy hotorahan'ilay ratsy. Fanamafisana orina ny fiovam-po sy ny fianakaviana mba hizorontsika amin'ny lalan'ny fivoarantsika ao amin'ny fisoronana eo amin'ireo vato milatsaka ritra toy ny fankampanahy dia ampahitsahivoko antsika ny fitsipika fototra ienina. Voalohany, manokatra ny varavarana ahafahana mahazo fanampiana avy any amin'ny an-danitra andresena ny satana hatrany ny vavaka, nandray ny vavaka ho toy ny fihetsika tao anoerana ny fankampanahy hatrany I Jesosy Kristy. Nampianatra ny filoha Thomas S. Monson hoe raha misy amintsika no tsy dia taitra loatra tamin'ny fanarahana ilay torohevitra hoe mivavaka lalandava, tsy misy fotoana tsara kokoa azo anombony izany mihoatra noho izao ankehitriny izao. Tsy misy lehilahy mitoetra mahery sy mitraka kokoa mihoatra noho lehilahy ray mandoalika. Faharoa, mampianatra antsika amin'Andriamanitra ny fandaliana ireo soratra masina trana isy moderna. Nampianatra ireo mpikambany fiangonana ny tompo mba hitandrina ny fomba hieveran'ireo mpaminany. Fandrao hoevery no zava-maivana izany ka hoentina eo ambany fanamelohana izy.
Fahatelo,
manomana antsika andray ny fanahymasina ho mpitaridalana antsika ny fandraisana anjara amin'ny mpahamendrehana amin'ireo ordonansy. Rehefa nampitandrina ny mpamonjy hoe mitandrema fandrao voafitaka ianareo, dia nampanantena izy fa tsy ho voafitaka isika raha toka mikatsaka fatratra tokoa ny fanomezam-pahasoavany tsara indrindra. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro afaka mahazo ny fahafenoan'ny fanahymasina isika amin'ny alalan'ny fanompoana any amin'ny tempolo. Fahaefatra, fitsipika iorenan'ny fiovam-pony tena manokana sy ny fifandraisan'ny fianakaviana ny fanenoana fitiavana amin'ny kitsipo. Mpanjaka Benjamina dia niteny hoe mitandrema fandrao hitranga eo anarivonareo ny fifandirana. Azadiny velively fa Satana no rain'ny fifandirana ary mikatsaka izay tonga ny mpianakaviady izy. Rahalahy, raha toy isika na eny fanararaotana ara-petsepo na amin'ny fiteny na ara-batana na amin'iza na amin'iza amin'ny fianakaviantsika dia overy ny herin'ny fisoronanao amintsika. Fehezo ny fahatezerany. Tokony andre fitahiana avy amin'ny vavantsika ny fianakaviantsika fa tsy ozina. Natao hitaona ny asa ny hafa isika amin'ny alalan'ny fandrenesana fandesen-dahatra, ny faharo-po, ny fitiavana tsy mihatsara velatsia. Fahadimy, manandanja ao amin'ny finoana ny fanajana ny lalàn'ny fahafolokarena. Nanorohevitra Jesosy hoe mitandrema fa tsy ho azo ny fieremana satria ampiasain'ny Satana nakananareo fianakaviana amin'ny lalana selestialy ny fahononam-po sy ny fikatsahanarena. Voafeny fieremana rehefa manao lamina amin'ny fandoavana fahafolokarena marina sy fanatitra amin'ny fifanadinana. Manao tetibola amin'ireo zavatra ilaina nandaniana vola, miala amin'ny fisotrana. Ny fampanantenan'Andriamanitra ho antsika dia hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Fa enina, manome fahafahana mijoro eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahymasina manana lalandava ny fiainana ny fanajana ny lalàn'ny fahadiovam-pitondrantena. Rehefa nampitandrinareo mpijangajanga mba hitandrina ary bebaka faingana tokoa ny tompo dia sady nahafoaka ilay fanaovana firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana sy ireo eritreritra maloto izay nitarika an'izany. Niresaka tamin'ny fomba mazava momba ny pornografia ny apôstôly sy ny mpaminany amin'izao fotoana izao. Hoy ny mpamfiloko Gordon B. Hinckley hoe Ny pornografia dia toy ny rivotoza mahatsiravana, mandrava ny olona sy ny fianakaviana, mandrava tanteraka izay madio sy tsara fahendrika. Tonga ny fotoana ho an'ny tsirairay amintsika izay tafasaraka tanteraka ifoana mba analavirana ny fahotana. Raha toa ianao ka alaim-panahy andika ny lalàna ny fahadiovam-pitondrantena na amin'ny endriny ahoana na ahoana, dia arao ny ohatra naseho an'i Josefa tany Ejipta izay nandositra ka nivoaka teny ivelan'ny trano. Manampy ireo mpiazona ny fisorohana ireo fitsipika fototra ihanin'ireo mba hizorana soamantsara amin'ny lalana mankany an-danitra eo an'ny elanelan'ireo ary fanarapanahy, dia ny fiovam-po sy ny fanamasisan'ny fianakaviana. Ry zatovolahy, anomana anareo amin'ny fanekem-pihavanan'ny tempolo ny asan'ny fitoriana amin'ny fotoana maharitra ary ny fanambadiana mandrakizay ny fankatoavan'ireo fitsipika ireo. Ry vady tsirairay, ahafahanareo hiady ny tokantranonareo amin'ny mpahamarinana sy ho mpiatrika ara-panahy ny fianakavianareo miaraka amin'ny vadinareo ho mpiara-dia miralenta ny fiainan'ireo fitsipika ireo. Ny lalan'ny fisoronana dia di feno fifaliana. Raha iverenako ilay tantara fony aho zatovolahy, dia tsaroko ny fotoana iray nandehananay namakivaky ny tendrombohitra fianarambato. Tamin'ny andalovanay ny takela-pamantarana hoe tandrema misy vato milatsaka, dia natsikaritra vato klonjy sy vato kely maro nilatsaka teo amin'ny lalana ny lonanay ny raiko. Nalefa moramora avy hatrany ny fara dia najanona. Tamin'izay indrindra ny anjera tsy lavitra anay ny bolongam-bato ny abean'ny Paul Basket. Ny anjera ny andry ny fijanoan'ny filatsahan'ireo vatiny raiko vao nanoy ny ity. Noho ny raiko fijanoana ny raiko no nanome antoka ny tratrarany fianakaviako soamantsara ny toerana tianay aleha. Rahalahy, mikatsaka ny amongotra ny fanahinareo ny olona ny satana. Raha toa ka mikorisa manakaiky ny sisin'ny loza mitatao ara-panahy ny fanahinao, dia majanona avy hatrany mba tsy hanjerany, ary avilio hiazo ny lalana indray ny famindranareo. Tandremo, mijoro vavolombelona fa azo tony ianareo ary averina indray amin'ny lalana mankany an-danitra no manin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebana sy herin'ny soropia fanavotan'i Jesosy Kristy. Nampianatr'i Jesosy Kristy mitandremy ianareo. Raha toa ianareo ka tsy miendrika dia ampiasan'ny fisoronana, dia manatona ny eveka anareo. Mitandremo ary fadio ny fahotany. Dia nampanantena ihany koa izy hoe izao tompo dia tsy hitana fahotana aminareo. Zory ny lalanareo ary aza manota intsony. Scriptures and ordinances deepen conversion. Love, tithing, and chastity strengthen family. Avoid manamafy orina ny fiovam-po ny vavaka ny soatra masina ary ny ordonansa masina. Tandremo izay napetraka Andriamanitra sy ireo mpaminany eny amin'ny lalantsika, miezahana araka ny ohatra tonga lafatra i Jesosy Kristy izay nalaim-panahy saingy tsy nilefitra tamin'ireny. Mampanantena aho fa raha mitandrina ny fifanekem-pihavana fisoronana ny lehilahy amin'ny alalan'ny fitandriamany momba ny tenan'izy ireo, dia anana antoka isika sy ny fianakaviantsika ahatratra soamantsara ny tanontsika amin'ny fizandratanany amin'ny fanjakana silestialy. Mijoro vavolombelona momba izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao dia ny amboara-peo sy ny daholobe no hiarahirany vers Sion sy te promise. Rehefa mifarana ny hira dia voninahitra ho any hitondra ny teny aminareo. Ary ny teniko dia ihany filoha Henry Biarina isika mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany. Thank you.
Many years ago,
anapakefitra izasy ny kapteny mpanamory fiaramanidina. Roa taona maro lasa izay amerina ny fiaramanidina simba efa antitra iray amin'ny Londres. Niarany vidy roplanina tranany iray izahay nivoaka tamin'ny taona 1938 ary nanomboka niasa mba hamerenana izany tamin'ny endriny tany ampiandohana. Nanana lanjany manokana ho ahy izany satria tamin'ny fiaramanidina tahaka an'io no nianarako nanamory fiaramanidina voalohany. Naorina 530 taona monja taorian'ny sidina manandaza voalohany ity fiaramanidina ity. Mampatsiaro ho antitra be na ny mieritreritra an'izany fotsiny aza. Tsy misy kontakta ny motera fa avy amin'ny teorany mpanamory ianao dia misy olo-kafa ety ambany miazona ilay elisy ary manodina izany mafy araka izay vitany mandra-piodin'ilay motera amin'ny herin'ny tenany ihany. Fotoana fampianantenanana sy mitaky fahasahiana izany. Rehefa mahazo avy indray ilay paper cob, ilay aeroplanina, dia hita taratra mazava fa tsy natao hangam-pandeha. Raha ny marina dia toy ireny tsy mihetsika ireny izy raha sendra ny tafio-drivotra manohitra ny lalan-kizorana. Tsaroako ny fisidinako niaraka tamin'ny zanako. Azo antoka fa nisongona anay mora foana ny fiarako dia tetỳ ambany. Kanefa tena tiako izany fiaramanidina kely izany. Izany fomba tsara indrindra iainana ny hatsarahany izany hoe misidina izany. Nambarany mpirala iantsoina hoe Wright araka izao izany. Tsy misy na inona azoarina amin'ny fifalian'ireo mpanamanory fiaramanidina rehefa entiny rivotra amin'ireo elatra fotsy lehibe izy ireo. Tetsy an-dany izany kosa dia nanana tombontsoa aho nitaingina fiaramanidina Piady F-18. Izany rehetra izany dia toy ireny hoe misidina eny ambony eny miaraka amin'ny fahatsiarovana ny lasa. Satria saika ho 50 taona katroka tamin'nyity andro ity no nahavitako ny fiofanana mba ho tonga mpanamanory anady amin'ny tafikana bakabaka. Mazava ho azy fa samy hafa tanteraka amin'ny fisidihinana amin'ny paper cob ny zavatra nianana tamin'ilay F-18. Nampiseho any akantony fisidinana amin'ny fomba haingam-pandeha kokoa izany. Izao indray no voalazandry Wright Mrala. Fa noho ny zavatra hafa rehetra kosa, ny zavatra tsapa amin'ny fitsidinana dia fahatsapana fiadanana tonga lafatra. Miaro fiantenantenanana izany ary mampianjana ny hozaketsika tsirairay. Ankoatra izany, maneho fomba iray izay hafa tanteraka amin'ny fananana anjely manodidina anao sy manohana anao ny fisidinana. Raha manontony ahy ianareo hoe iza amin'ireo fisidinana roa nataoko ireny tiako kokoa, dia tsy azoko antoka hoe inona no tenenina. Raha ny endri ny ivelany dia samy hafa be izy ireo, raha izay fotsiny no ambara. Amin'ny endri ny hafa kosa nefa dia misy itovizana tokoa izy ireo. Samy nahatsapako hatsarana sy fifaliana entiny izany hoe misidina izany. Piper Cub na ny F-18 takatry ny tiany Paintony Kalazaina rehefa nanoratra izy hoe misy hitaka manalavitra ny tany ary misidina ny abakabaka amin'ireo elabola fotsy. Ankehitriny mety anontany tena ianareo hoe inona ny fandraisan'ireo trakefa mpisidinana samihafa ireo amin'ny fivoritsika androany, na amin'ny fisoroana izay azontsika, na amin'ny asa fanompoana fisoroanana izay tiantsika rehetra. Ry rahalahy, moa tsy marina ve fa samihafa be daholo ny zavatra iainan'ny tenantsika manokana eo amin'ny fanompoana amin'ny fisoroanana? Afaka amin'ny teny isika hoe misidina amin'ny fiaramanidina F-18 ny sasany aminareo. Raha toa ka misidina amin'ireo paper cubs kosa ny hafa, mipetraka amin'ny paroasy tsatoka ny sasany aminareo, izay ahitana mpiazona fisoroanana mazoto avokoa ny antso tsirairay, manomboka any amin'ny
mpanampy ny lehibe ny vondro ny mpisoronana avo ka hatrany amin'ny mpitatsoratra ao amin'ny kolejy ny diakona. Ny hafa kosa dia miaina amin'ny faritra izao tontolo izao izay tsy ahitana afa-tsy mpikambany fiangonana sy mpiazona ny fisoronana vitsy dia vitsy. Ho anareo dia mety hitaky fandraisana anjara mivantana be tokoa avy aminareo ny fampandehanana ilay milina mpampandeha ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Indraindray aza dia toa tsy mandroso mihitsy ny fahitana ny sampana na ny paroasy nareo. Na izany aza, na inona andraikitra azonareo, na toejavatra iainanareo dia fantatsika fa misy fifaliana miavaka azo avy amin'ny asa fanompoana feno fanoloran-tena ao amin'ny fisoronana. Tiako foana ny misidina amin'ny fiaramanidina na paper cob na amin'ny F18 na ny fiaramanidina hafa. Tsy mitaraina hoe tsy mandeha mafy ny paper cob. Rehefa amin'ny F18 avo dia tsy mitaraina hoe miodikodina sy mandeha mafy izy ity, na dia manambara azy izany hoe miha mandroso ny taonako. Marina tokoa fa misy zavatra tsy tanteraka hatrany amin'ny toejavatra rehetra. Endy mora tokoa ny manome zavatra hitarainana hatrany. Kanefa ry rahalahy mpiazina ny fisoronana masina araka ny lamin'ny zanak'Andriamanitra, samy nomena fahefana isika sy andraikitra hiasa amin'ny anarany ho mpanompony eto an-tany. Na amin'ny paroasy lehibe isika na sampana kely dia samy nantsoina mba hanompo sy hitahy ary anao zavatra amin'ny fomba rehetra mba ho an'izay mahasoa ny olondrehetra. Moa ve misy zavatra mandrisika antsika mihoatra izany? Misy ve izany? Misy ve zavatra tena manandanja kokoa noho izany? Ndeha isika hatakatra sy hankasitraka ary hatsapa ny fifaliana avy amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Ny tarika ny fiainako manontolo ny fitiavako misidina amin'ny fiaramanidina, kanefa dia mbola lalindalina kokoa sy nitondra fifaliana kokoa ary latsapaka lavitra kokoa ny zavatra niainako amin'ny mampikiambana ahy amin'n'ity fiangonana ity. Rehefa nirotsaka tamin'ny asa fanompoana tato am-piangonana aho dia natsapa ny heritso toa an'Andriamanitra sy ny alehibean'ny famindram-pony. Nikasika ny habakabaka aho tamin'izaho nanamory, natsapa ny fitiavana sy fiahian'ny lanitra aho amin'ny mampikiambany fiangonana ahy. Tsy indraindray aho dia manomanina izany hoe mipetraka ao amin'ny toeran'ny mpanamory izany. Tsy ho atakaliko na inona na inona eto amin'izao tontolo izany fa hahafahako matsapa ny fiadanana sy ny fifaliana matalanjona izay azo avy amin'ny mampandray anjara kely ao amin'ny ity fotoan-kevitra sy asa lehibe ity. Tsy atakaliko izany izany. Fifaliana sy tombontsoa masina ho antsika ny manompon'ny Tompo sy ny mpiarabelona amintsika. Ny manolo tena araka izay tsara indrindra vitantsika amin'n'ilay asa miandrikiaja fanampiana ny hafa sy ny fanorainana ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatsika sy takatsika fa ny fisoronana dia ilay hery sy fahefana mandrakizay an'Andriamanitra. Mora amintsika ny manao tsy anjery izany famaritana izany avy amin'ny fitadintsika. Na izany aza nefa fa tena mazava amintsika ve ny lanjan'izany zavatra lazaintsika izany? Averiko indray, ny fisoronana dia ilay hery sy fahefana mandrakizay n'Andriamanitra. Saintsany izany, tamin'ny alalan'ny fisoronana no naharen'Andriamanitra sy hitantanany ny lanitra sy ny tany. Amin'ny alalan'izany hery izany no hanavotany sy hanandratan'ireo zanany mba hatanteraka ny tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizayn'ny olona. Ny fisoronana, araka ny nanazavan'ny mpaminany Joseph Smith azy, no fomba izay nanomboan'ilay tsotoa nampahafantatra ny voninahiny tamin'ny fahariana ity tany ity. Ary amin'ny alalan'izany no
nanohizany nanehoan'ny tenany tamin'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao, ary amin'ny alalan'izany no ampahafantaran'ny tanjony ho amin'ny faran'ny zavatra rehetra. Nomeny ilay raintsika henikery any an-danitra antsika, olona mety maty araka ny famaritana, misy tsinsy tanteraka ny fahefahan'ny fisoronana. Nomeny antsika ilay fahefana hiasa amin'ny anarany ho an'ny famonjenany zanany. Amin'ny alalan'io fahefana io no azoantsika lalana hitory ny filazantsara, hanatanteraka ireo ordonansy ny famonjena, hanampy amin'ny fananganana fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, ary hitaisy hanompo ny fianakaviantsika sy ny mpiarabelona amintsika. Afaka mitahy ny fianakaviantsika isika, natao ho an'ny rehetra ny fisoronana. Ny fisoronana dia tsy azo vidiana, tsy azo taomina na terena ny fahefana ananana ny fampiasana ny fisoronana. Ery ara-panahy izay miasa araka ny lalan'Andriamanitra izany, avy amin'ny ilay raintsika any an-danitra izany, ny heriny dia tsy azo fehezina na ampiasaina raha tsy araka ireo fitsipiky ny famarinana, fa tsy amin'ny fitiavan-tena. I Kristy no loharanon'ny fahefana sy hery ny fisoronana eto an-tany. Asany ity izay ananantsika tombontsoa sy fahafahana hanampy amin'izany, ary tsy misy afaka manampy amin'ity asa ity raha tsy manetry tena izy ary feno fitiavana, manana finoana, fanantenana ary fiantrana, mahony tena amin'ny zava-drehetra na inona na inona ankinina ho tandremany. Tsy miasa mba hikatsaka ny tombontsoan'ny tenantsika manokana isika, fa mikatsaka ny anompo sy anampy ireo hafa. Tsy mampiasa fanerena isika rehefa mitarika, fa kosa fandresen-dahatra, faharipo, fahatsara-panahy sy famoram-po, ary fitiavana sy fandeferana. Afaka mahazo fisoronan'Andriamanitra tsy toa ireo lehilahy miendrika naiza naiza ny misy azy ireo, tsy ankanavaka na inona ny firazanany, na eto akaiky eto na ny alavitra be an'izao tany izao. Tsy mila vola mankarena ny fahazoana izany. Raha holazaiko amin'ny teniko ny voalazam-paminany fanisaia hoe, ianareo rehetra dia izay mangeta eta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola avy mividiana ka homana. Ary noho ny soro-panavotana nataon'i Jesosy Kristy dia afaka mahazo ny fisoronan'Andriamanitra, eny fa na dia ireo izay nanao adisoana aza. Afaka mitsangana ary mamirapiratra ianareo amin'ny alalan'ny fibebahana izay manadio sy amandrendrika ara-panahy. Noho ilay fitiavana tsy manapetra sy mamela heloko ny mpamonjy sy mpanavitra antsika, dia afaka tonga madio sy mendrika ary lasa zanaka lan'Andriamanitra mianam-pahamarinana sy mendrikaja, mpiazona mendrika n'ilay fisoronana masina indrindra an'Andriamanitra tsy toha. Ny fahagagana sy tompontsoa avy amin'Andriamanitra ny fisoronana. Matsapa lahelo ho an'ireo izay tsy mahatakatra sy tsy mankasitraka ny fahagagany tompontsoa avy amin'ny fisoronana aho, toraino mpandeha amin'ny fiaramanidina izay mandany ny fotoanany menimenina amin'ny abean'ny finosam-boanjo izy ireny, nefa eo ampisidinana mamakivaky ny rivotra ary lavitra ambony rahona, zavatra izay nirian'ny mpanjaka fahiny ho atao indray mandeha monjana dia handanian'ny fananany rehetra aza. Ry rahalahy, fitahiana ho antsika ny manana anjara amin'n'ity fahefana sy hery lehibe ny fisoronana ity. Ndeha ho atompontsika ny masontsika ary jery sy hamantatra ary anaiky ilay fahafahamanao zavatra tsara ity araky ny tena maha izy aza. afaka iana ny tena dika mari ny ty fanambarana ity isika, dia hoe fa izaho andeha eo alohanareo ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo aho, ary ho ao amponareo ny fanahiko, ary hanodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo amin'ny alalan'ny asan'ny fanompoana marina feny fitiavana ary fanolorantena ato amin'ny fisoronana. Ao amin'ny tokantranontsika sy any amin'ny vondrona misy antsika ary ao amin'ny fiangonantsika, naiza naiza, na kely na lehibe,
constantly increase in righteousness, dedication, and priesthood service. Let us find the joy of serving in the priesthood. We can do this best by applying.
Fomba tsara indrindra afantsika manao izany dia amin'ny alalan'ny fampiarana ny fitsipiky ny fahalalana sy fankatoavana ary finoana. Voalohany midika izany fa mila mahafantatra sy miaina ny fotoam-pianarana fisoroana hita ao amin'ny teny nambaran'Andriamanitra sika. Zava-dehibe ny fantakaran'ny fanekem-pihavana izay hifitoran'ny fitantanana ny fisoronana. Manaraka, aoka sika hanampahendrena sy asa tsy tapaka avy amin'n'ity fahalalana azo ity, iaina fifaliana amin'ny asa fanompoana atao amin'ny fisoronantsika isika rehefa mankatoa ny lalàn'Andriamanitra sy mifeny saintsika sy ny vantantsika, ary mampifanaraka ny asa ataontsika amin'ny fianampahamarinana fankantahakana ampianarin'ireo mpaminany. Ary farany, aoka isika ampioripaka ny finoantsika an'i Jesosy Kristy tompontsika. Ndeha isika andray ny anarany eto amintsika ary anolo tena isan'andro mba hanaraka indray ilay lalan'ny mahampianatra. Aoka ny asantsika ho tonga lafatra ny finoantsika. Amin'ny mampimaminany amin'ny mahampianany antsika dia afaka ny ho tonga lafatra tsikelikely isika amin'ny alalan'ny fanompoana ny fianakaviana sy ny mpiarabelona ary an'Andriamanitra. Mahazo fampanantenana isika ny andray fahalalana mahatalanjona sy fiadanana ary fanomezam-pahasoavan'ny fanahy rehefa manompo ao amin'ny fisoronana amin'ny fontsika, ny heritsika, ny saintsika ary ny tanjantsika rehetra. Rehefa manaja ny fisoroana masina isika dia manaja antsika koa ny Andriamanitra ary hijoro tsy mana tsiny eo anolohantsika. Mivavaka ao mba ahita ary sofinandre ny fahagagana sy ny fifaliana avy amin'ny fisoroana izay an'Andriamanitra lehibe tsytoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I'm so grateful for this opportunity to be.
Fen fakastrana no miaraka aminareo amin'ity fivorinana fisoroana ity. Ka nahen fampianarana tena tsara sy fijorana vavolombelona tena tsara. Izany de nampatsiahana ny fahatanorako miaraka aminareo tanora anio ireo diakona izay nihaino an'ity. De mieritreritra ianareo raha miditra amin'ny fisoronana sy ampirisiana androso amin'ny fisoronana. Izany de mampatsiahana ny zavatra hitako ka ny zavatra rehetra nataoko tamin'iza mpiazona ny fisoronana de no ireo olona zay nafantatra zay nahita zavatra nataoko zay zavatra tsy mbola tsapako. Raha raim-pianakaviana vao eritrerina dia nivavaka mba hahafantarana izay anjara briky azo ny zanako oentina amin'ny fanjakan'ny tompo. Ho an'ny zazalahy dia fantatra fa afaka hanompo amin'ny fisoroana, zavavavy dia afaka manao asa fanompoana isolotenany tompo. Fantatra fa ny tsirairay amin'izy ireo dia manokana ary manana fanomezam-pahasoavana manokana ho an'izy ireo mba ho ampiasaina. Za dia afaka milaza aminareo raim-pianakaviana rehetra ny antsipriny ny zavatra tokony ho ataonareo, saingy afaka mampanantena anareo fa hitondra fitahiana ho anareo mba hanampiana azy ireo hamantatra ireo fanomezam-pahasoavana izay anana izy ireo hatra amin'ny nahaterahany. Samy hafa avokoa ny olona tsirairay ary samy manana anjarabriky ho atolotra. Tsy misy natao tsy aomby. Rehefa mikatsaka fanambarana ianareo mba ahitanareo ireo fanomezam-pahasoavana izay hitan'Andriamanitra ho aminareo, dia voatay ianareo indrindraindrindra ny tanora, dia ho voatay ianareo hitarika ny hafa amin'ny fanompoana izay mety ho vitany. Amin'ny fitarianareo dia afaka hita sy ino ny zavatra mety ho vitany ireo izay tarianareo amin'ny asa fanompoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho anareo zanako manokany dia nivavaka azahoana fanambarana hafantaraka ny fomba hahafaka manampy ny tsirairay amin'izy ireo hiomana amin'ireo tombontsoa manokana hahafahany manompo an'Andriamanitra. Avy eo dia niezaka hanampy azy ireo hahita sary an-tsaina sy hanatena ary hiasa ho an'ny ho avy io. Nisikotra takelaka azo iray aho ho an'ny zanaka tsirairay ka nasiko tena avy amin'ny soratra masina izay namirapiratra fanomezam-pahasoavana manokana nananany sy sary izay maneho ny fanomezam-pahasoavana io. Nosikiako tao ambanyilay sary ilay maribolana ny daty nanaovana batisa sy nanandrena ny zazalahy tsirairay amin'ny anjara fanompoana amin'ny fisoronany miaraka amin'ny alavany voamarika mifanitsy amin'ny daty ny trangan'izany zavatra izany. Ho fariparitako takelaka izay nosoriko ho an'ny zanako tsirairay mba hanampiana azy ahitana ireo fanomezana mpasoavana hananany sy izay anjara briky atolotra amin'ny asan'ny tompo. Afaka mahazo fitaomam-panahy ianareo hamantatra tahaka ireo fanomezana mpasoavana manokana sy ireo tombontsoa sy tsy manam-paharoa hahafahany tanora anareo izay tarianareo sy tianareo. Tamin'ny zanako lamatoa lasa diakona sy skoto voro mahery dia sary ny voromarainy no tonga tao an-tsaiko ka nieritreritra sy ny ho aviny aho. Nipetraka tany Idaho izahay tamin'izany teo potiny tendrombohitra antsoina hoe Teton Atsimo izay niarana ny anika matetika ary nitazana ireo voromahery ny akika. Io sariny an-tsaiko dia tonga tao an-tsaiko ny teniny Izaia manao hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia homeny hery lehibe. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohana mafy. Fa izay miandra an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra hiakara ny tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Raha ny marina dia voatery ny janona ny anika ny tendrombohitra sary Teton Atsimo izay satria nanjary reraka ny zanako lahy. Hoy izy hoe aleo foana, alahelo foana ve hoe tsy navita ny anika hatra ny an-tampony isika? Toy izy tsy tiako ho disy fanantenana aho, namaly aho hoe tsy ho disy fanantenana mihitsy aho ary tsy alahelo izany mihitsy aho, fa ho tsaroko foana ny eran'ny anika isika. Nosokiry to amin'ny faritra ambony indrindra tamin'ilay takela ny sary ny voromarery izay miaraka amin'ny soratra hoe o ambonin'ny elatra ireo voromahery. Namiratra kokoa noho izay noeritreretiko ny tao anatin'ny zavatra mamy indrindra nantenaiko ny zanako lahy nandritra ny nahamisionera azy. Nandritra ireo fanamy tany amin'nysanyny asa fitoriana dia toy ny tohitra noho izay nataony ny sasatsany tamin'ireo zavatra ny anantany. Ho an'ilay zazalahy izay nampirosianao toy ny zanako lahy dia angamba mety nakary ny tompo ambony kokoa izy teo amin'ny fitorina ny filazantsara amin'ny fiteny sarotra ireny. Mihoatra noho izay noeritreriky no azony arany. Raha manandrany ianao miaraka amin'ny zatovilahy izy ary atsapa ny zavatra rehetra azony tratrarina amin'ny fisoronany dia mampanantena anao fa hilaza zavatra betsaka izay ilainao ny tompo. Mety ho toa sarikenatra koa loatra lay zazalahy tarianao ka tsy afaka ho anompo mahery amin'ny fitsoroana. Ny zanako laray dia sarikenatra loatra fony zazakely ka tsy afaka miresaka tany varotra ny asasaina ny vavaka no oaviny amin'ny fitsoroana. Voasariko hoe hijery soratra masina, soratra masina amin'ny oabolana: ny ratsy fanahy mandositra na dia tsy misy manentsika aza, fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora. Nosikiriko tao amin'ny takelany hoe matoky tao ny liona tao ambany sarin'ny lohan'ny liona iray. Nandritra ny asa fitorinana taony sy ireo tao nataoriny izany dia notanterahany ilay fanantenana ilay nosikiriko. Ilay zanak'lahy izay sarokenatra fahiny dia nitory filazantsara tamin'ny faharesen-dahatra lehibe dia lehibe ary niaritra loza maro tamin'ny fo maherity kokoa. Natanjaka izy teo tamin'ny andraiky ny soloany tenany tompo. Afaka mitranga izany amin'izao tovolataka anao, mila manorana ny finoana ianao mba hahafahan'ny tompo manova izany. Fantatsika fa ataon'ny tompo ho lasa say ireo mpanompony. Niova olona manana ara-panahy lehibe ilay zazalahy izay nahitan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Tany hitany parlipiplorate izany tamin'ny mpaminany Joseph Smith nanameloka ireo mpiamana ratsy fanahy izay nitazona azy ireo higadra. Toy izao ny voarakitry ny lohahevi-bary. Tampoka teo dia nitsangana izy ary niteny toy ny feon'ny kotribaratra na toy ny liona ny eritreriny. Dia nanonona araka ny fitadiavako azy ireo teny manaraka reto: mangina ianareo ry devolin'ny elo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanamelohaka anareo ary handidiko anareo mba hangina. Tsy aharitra minitra rehefa nampiny intsony aho hiaritra ny fomba fiteny toy izany. Atsahora izany resaka izany, raha tsy izany na izany ianao dia hifaty akehitriny. Izany no soratan'ny lohahevi-bary. Sabana nahita olona hentitra sy feny fahefana toy izany. Raha nitsangana izy voafatotry ny rojo tamin'ny mpisasakalo ao anatin'ny fonjy rehetra any Missouri. Omen'ny tompo fahefana ireo mpanompona izay marina mba ho matoky toy ny lohany rehefa miteny amin'ny anarany sy amin'ny mahavavombelona azy amin'ny fisoronana. Ny zanak'lahy hafa fonikely dia nananamana maro izay matetika ny tiaraka aminy. Mora aminy mifandray amin'olona. Raha niezaka ny hijery izay anjara brikiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia natsapa fa hanana hery izy ampitambatra ny olona ao amin'ny fitiavana sy ny firaisan-kiny. Izany ny nitondra ho amin'ilay tantara amin'ny fotom-pampianarana sy fanakem-pihavanana izay namariparitra ireo ezaka nataon'ny olona amin'ny fisoronana mba hanorenana izy iona tao Missouri teo anatrehany fiderana ataon'ireo anjely izay nahita ny fandraisanana. Ny taky fafozana lehibe izany izao ny voalaza amin'ny fotom-pampianarana sy fanakem-pihavanana. Na dia eo iza zany dia sambatra ianareo fa niteny vavombelona izay efa nambaranareo dia voasoratra ny lanitra mba hojeren'ireo anjely ary mifala aminareo ireo ary voavela ny fahotanareo. Nosokiriko tao amin'ny takelaky ny zanak'lahiko hoe mifaly aminao ireo anjely. Ny hitatra mihoatra lavitra noho ny retona tany an-tsekoly ny fahaizana lehibe. Namola fiara-mientana nitsatoka izy niaraka tamin'ireo mpiazona fisoroana namana. Fiara-mientana izay nanome finoana ny rozao tofo teo amin'ny faritra nisy azy nahafahan'izy ireo naharitra sendresy fotoan-tsarotra. Teo amin'ilay asa soky dia nataoko ny tsoka trompetra ireo andrely izay mety tsy tena izany no fomba nanaovan'izy ireo fa saingy mora kokoa ny sokatra izany toy hoe anjely mihikika. Mifaly ireo anjely rehefa manorona ny ziona ireo mpitarika ny fisoroana maneran-tany any amin'ny paroasy Itsatoka sy misiona misy azy ary hifaly izy ireo noho ny zatovolahy sy zatovovavy izay ampianao mba hanorona ny ziona na aiza na aiza misy azy ireo ary na inona na inona toejavatra misy azy ireo. Izy ziona no vokatry ny olona tafaray noho ny fanakem-pihavana sy ny fitiavana. Manasanao aho hanampy ireo zatovinao hiditra amin'izany. Ho an'ny ray amin'ireo zanak'lahy dia natao mifanahy isikotra masoandra sy ireo teny mpanonjy amin'ilay vavaka fanelanelana ataony manao hoe izaho no fiainana mandrakizay. Tany akaiky ny fanamparany fanomponany mpamonjy teto an-tany dia nivavaka ny tany amin'iray izy hoe ary izao no fiainana mandraka dia afantaranao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fa niranao. Izao no fa nankalazanao tety ambony ny fahiny. Io zanak'lahy io dia nanao ny asa fanompoana fisoroana tany amin'ny kontinanta telo fa ny manan-tanjonina dia teo an-tokantrano teo anivon'ny fianakaviany. Nanorona ny fiainana manodidina azy ireo izy. Tsy lavitry ny tranony izy no miasa ary matetika izy mody mba hiara-sakafo amin'ny vadiny sy ny zanany rehefa amin'ny atoandro. Akaiky kely any amin'ny vadiny mipetraka ny ankohonany miaraka mikarakara ny tokotaninay izy ireo toy hoe azy io zanak'io dia miaina tsy mba homendrika ny fianakaviana fotsiny fa mba hiaina mandrakizay voadidiny ireo olona amin'ny fianakaviany feno fankasitrahana. Ny fiainana mandrakizay dia fiainana ampiraisan-kena amin'ny mpianaka fiarahana amin'ny iray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Tsy ho azo tanterahana ny fiainana mandrakizay raha tsy amin'ny alalan'ny ireo fanalidiny fisoroan'Andriamanitra izay naverina tamin'ny laoniny tamin'ny alalan'ny mpaminany Jôzefa Smita. Ny famporosiana ireo zatovo izay tarehanao mba hananany ireo fiainana mandrakizay, io no tanjona ho fanomezana lehibe indrindra azonao omena azy ireo. Ny fomba tena anaovanao izany dia amin'ny alalan'ny ohatra ho amin'ny tokantranonao manokana. Mety tsy manana fianakaviana amin'ny fiangonana izay fa omaiko fanamby ianareo mba hanampy anareo azy ireny atsapa sy aniry ny fitiavan'ny fianakaviany avy eo an-dany sy avy anakely ny voaly. Ireo takelaka nazavako teo dia fomba re fotsiny hanampiana ireo zatovo mba hahitany ny hoaviny sy ny fanompoana manokana zay nomanina ho azy ireo. Izy dia hanampy anareo amin'ny fahatanterana zany ho an'ny zanakareo na ny taroataonao raha fa zay ampianareo. Fa raha mikatsaka mbavaka ianao ny mba hatakaranao ny hoavy ary hampita izany amin'ireo zatovy dia ho fantatra fa tian'ireo zanany tsirairay Andriamanitra mba mahita fanomezam-pahasoavana lehibe sy miavaka ho amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Amin'ny maray ahy dia voatahy manokana nahitana ny hoavy lehibe ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ireo zanako vavy toy ny amin'ny zanako lahy. Rehefa mivavaka ho an'izy ireo dia nasehoana ny fomba hanampiako ny ireo zanako vavy hamantarana fitokisana izay nomen'Andriamanitra azy ireo amin'ny mampanompo azy ireo izay afaka hanangana ny fanjakana. Fony mbola kely ireo zanako vavy dia hitako fa afaka manampy ny hafa izahay hahatsapa ny fitiavan'ireo izay any ambadiky ny voaly nandritra ireo taranaka maro amin'ny fandimy. Nafantatra fa io fitiavana io dia tonga avy amin'ny asa fanompoana ary mitondra fanantenana amin'ny fiainana mandrakizay. Koa ny sikotra kalanytakely fitetehana mofo izay ka nasiany mofo namboarinay ary nasianay soratra zay mitsoratra hoe j'aime et j'espère. Zay teny frantsay midika hoe tiao ary manantena. Tsy teo amin'ireo akalana nosikiry fotsiny no nahitana soritra ny profo ny fanomezam-pasoava manokana nananan'izy ireo fa nazava kokoa izany rehefa izah ireo akalana izay amin'ireo izay natsapafahoriny fa faverezana naila fanomezana fa afaka mamokatra fanentana mamerapiratra tanteraka ny fitiavam-pamonjy sy ny soram-panavotana. Izany no fiainana mandrakizay ho an'ny zanako vavy sy ny tsirairay amintsika. Mety mieritreritra hoe rirahalahy mo ve mila mianatra asa sikotra ianao izay tsy ny valina tsy nahinanao zany ao raha tsy nisy mpampianatra dia ny lo olona boikepakera izany. Zay fahaizana kely nananako dia nampiny ny fahaizana mpanao asa sikotra sy ny faharetana amin'ny mpampianatra. Ny lanitra ihany no afaka mame karazana mpampianatra toy izany fa misy fomba maro afahanao miantra tsaika amin'ireo fony zanaka sy voatery misy sokatra takelaka toy izany. Ohatra, ireo teknôlôjia vaovaony momba ny fifandraisany dia ahafana mizara afatra mifony finoana sy fanantenana avy any amin'ny toerana lavitra be sy eo no eo ny amin'ny sarany mirary de mirary dia mamempoana. Manampiahanao izany ny vatra, atomboky n'izany amin'ny firasana amin'ny telefona amin'ny zavakeneny asianay izy ireo izara ny tantarany zavatra tsara vitany sy ny asa fanompoana ny ataony. Asaina koa izy andefa ny sary ny zavatra natao tamin'io andro io. Ampiasainay ireo sary ireo mba hanaingona andala tsoratra vitsivitsy. Ampianay andininy raina ireo avy amin'ny bokyny mormona izany. Angamba mety tsy dia anaitra ny nefina mormona ny kalitao ny ara-panahy ny zavatra voasoratatra fa tsy nilana ezaka firy loatra taminy dia ireny no antsoinay ny diarym-piaina ireo takelaka mandinika. Zay dia ny zavatra takela mandinika satria tsy mitantara ny zavatra rehetra. Voatahany izao sy rahavavariny no ny ezaka natao mahatsapa fa ny afatra zay ny soratany dia mahita profo amin'ny fiainany fa ny fony dia mitodika any amin'ny mpamonjy. Misy fomba mara hafa ahafahana miatraika amin'ny hafa efa miroso amin'ny mara amin'izany ianareo. Ny fahazaranao mavavaka sy famakina soratra masina iarahan'ny mpianakavy dia hitery fahatsiarovana maharitra kokoa sy fivoana lehibe kokoa ampo. Na dia ireo zavatra to toa miendrika arambatana toy ny fanatrehana fifaninana atletisma na fijerena samihafa dia afaka miantraika amin'ny fony zaza. Tsy le karazana zavatra atao no zava-dehibe, fa izaho dia nahita fomba tsara izay hamantarana fa tsara ny zavatra atao ara-piova ny fiainanoana. Raha zavatra tiana no atao, dia hitondrana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fantatra tamin'ny zava-dehibe manako fa mety posi vita izany. Fa ny alasandriako tamin'izao fenombifona dia tany New Jersey no mipetraka izay, tany akaiky ny New York City. Nanofinafy no tonga mpilalao baseball malaza ary ny raiky dia nitondra hijery lalao malaza tany amin'ny Yankee Stadium. Ary tadidiko nahita ny Joe DiMaio ny kapoka ny baolina na vita home run ary tao amin'ny toerana nakaikaikinay tamin'ny fotoana nandehananay voalohany hijery baseball. Tamin'ny andro hafa dia nisy zavatra nataony ka nampiova ny fiainanatanteraka. Izy dia nitondra anahy tany New Jersey tamin'ny tranony patriarka, olona tsy mbola hitako hatramin'izay. Ary teo an-tokantrano tokanam-baravarana navelany raiky, nety le patriarka tao amin'ny seza iray nametraka ny tany tombolohany dia nanonona fitsondrano zay nisy fanirelambe indrindra tao ampoko. Hoy izy hoe izaho dia anisy an'ireo zay voalaza sambatra ny mpampiavana. Taitra loatra hoe nisy olo-kafa tsy fantatra afaka nafantrana ny tao ampoko, ka dia nisokafako ny masoko mba hahitana lefitrany zay nitrangany fagagana teo izany. Io tsotrany io zay nanambara ireo zavatra azoko tratrarana no namolavola ny fianako sy ny fanambadiaka ary ny asa fanompotako teo amin'ny fisoroana. Avy tamin'io zavatra ny anaky io dia afaka mijoro vavolombelona hoe fa ntsikaray dia tsy manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra, fa misy fanomezam-pahasoavana ho antsikaray amin'ny alalan'Andriamanitra. Tamin'ny nanambaran'ny tompo ahy ny fanomezam-pahasoavana iray dia nafahako namantatra sy niomana ho amin'ny fotoana ampiasako izany mba hitahiana ireo zay tiako ho tompoiko. Mahafantatra ireo fanomezam-pahasoavana hananantsika Andriamanitra, ny fanamby ataoko aminareo sy amiko dia ny mivavaka mba hahafantarantsika ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny antsika, mba hahafantara ny fomba hahafahana mampivelatra izy ireny ary hamantatra ny fotoana hahafahana manompo izany. Indrindra mivavaka mba hahafahanao manampy ny hafa hahafantatra ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra mba hahafahany manompony. Mampanantena anareo aho fa raha mangataka ianao dia azo fitahiana hahafahanareo manampy sy mampiakatra ny hafa, hatratra ny zay rehetra mety ho tratrany eo amin'ny fanompoana andreo zay tariny sy tiany. Izao vavela amin'izany aho fa velon'Andriamanitra Jesosy no Kristy, ary ity no fisoroanan'Andriamanitra zay azontsika ary nanomana antsika Andriamanitra amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana mba hanompo aza mihoatra ny fanantenantsika indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Rehirahalahy isany, feno fankasitrahana izahay noho ny fanatrehanareo teto androany arivo. Isaoranay toy izany koa ny amboaram-peon'ny fisoroana Melkizedeka noho ny ra manainga fanahy izay natolotra izy ireo, ary mankasitraka andreo rehetra izay nanampy izay teo amin'ny fanomanana izao fotoana izao. Izao dia voninahitra manokana ho antsika ny andrenesantsika ny mpaminany malalantsika filoha Thomas S. Monson. Aorinany teniny dia ny amboarape no hamarana ny fivoriana amin'ny hira hoe Ova Yanged Israel. Ny vavaka famarana dia tolotry ny Elder Patrick Keron avy eo amin'ny fitipololahy.
My dear brethren,
rahalahy malala, rakotra mpiazona ny fisoroanan'Andriamanitra ity fohiben'ny fionambe ity. Misy fanahy mahafinaritra ny fivoriana ny fisoroanana. Misandrahaka avy eto amin'ny fohibe fionambe izany ny fahatsapana ara-panahy izay miparitaka eratany ary indrindra ny fanahy miaraka amintsika amin'izao arivo izao. Taona maro lasa izay talohan'ny nanorenana ny fohimbeny manokana ity. Nisy mpitsidika anankiray izay nanatrika ny fionambena tao amin'ny taberna kely. Ny haino ireo afatra ary napandry sofina tsara izy. Nankafy ny hira nataon'ny amboram-peon'ny taberna kely izy, ary rehefa tapitra ny fotoana dia nilaza ilay mpitsidika hoe: hamoizako ny fananako rehetra raha toa ka fantatro fa marina ny zavatra nolazain'ireo mpandahanteny androany. Ny tia no tenenina raha ny marina dia hoe: inay, ao mba nanana fijoroana vavolombelona momba ny filazantsara. Tsy misy zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao izay hanome toky sy fiadanana mihoatra ny fananana fijoroana vavolombelona mikasika ny fahamarinana. Mino aho fa manana fijoroana ho vavolombelona daholo isika rehetra. Raha misy aminareo mahatsapa fa tsy mbola manana izany fijoroana vavolombelona izany, dia mampirisika anareo aho hiasa, hiezaka mba hanana izany. Fa inon'ny Andriamanitra tokoa isika raha manana izany fijoroana vavolombelona izany. Ny afatro anio arivo dia ho an'ireo olona izay tsy manana fijoroana ho vavolombelona na nanana fa kely. Afaka ny andray ny fijoroana ho vavolombelona isika raha toa ka miezaka. Ny ho resahako voalohany dia ny momba ny olona izay mpikambana kanefa tsy manolo tena hatramin'ny farany amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Taona maro lasa izay nandritra ny fivoriana tany Helsinki dia naheno afatra tena nahafinaritra aho. Tsy adiniko io afatra io na dia efapolo taona lasa azy izay. Ny laiza ilay mpandahateny nandritra izany fivoriana izany hoe ilay ny vehivavy hiray ny maheno hoe tsara tarehy izy. Ilay ny vehivavy ny maheno hoe ankasitrahana ny zavatra hataony. Ary ilay ny maheno hoe manana lanjany tokoa izy. Ny lehilahy koa mitovy amin'ny vehivavy raha amin'ny lafiny izany zavatra izany. Ilaintsika koa ny fampahafantarana hoe ilaintsika tokony hanome fahafahana hanompo isika. Azontsika katsaina hambavaka ny fomba hanampiantsika ireo mpikambana izay lasa tsy mazoto. Ny fangatahana azy ireo hanompo amin'ny anjara asa sasany no mety ho antony hiverenany amin'ny fahazotoana tanteraka. Kanefa misalasala ny hanao izany ireo mpitarika. Mila mahatadidy isika fa afaka miova ny olona. Mila mahatadidy isika fa afaka miala amin'ireo fahazaran-dratsiny ny olona, ary afaka mibebaka koa ny olona. Afaka miazona ampamendrehana ny fisoroanan'izy ireo. Mba ndeha aho mba hizara ohatra vitsivitsy aminareo. Nanana fahafahanao niaraka tamin'ny filoha Elton Tanner nanasika fionan-tsatoka tany Kanada. Novakin'ny filohan'ny tsatoka nandritra ilay fivoriana ny anaran'ireo rahalahy efatra izay hotohanana amin'ny fanendrehana azy ho loholona. Fantatry filoha Tanera ireo lehilahy ireo, ary fantany ara-toetra fa tsy fantany fa efa niova ny fanainy izy ireo, ary mendrika tanteraka ny ho tonga loholona izy ireo. No vakin'ny filohan'ny tsatoka ny anarana voalohany ary nangataka hazo mba hitsangana. Ny pisipisika tamiko ny filoha Tanera jereo, tena tsy nieritreritra mihitsy aho hoe handray ny fisoroana Melkizedeka ity rahalahy ity. No vakin'ny anarany faharoa ary taitra ny filoha Tanera sady nodominy aho, ary sahala izany hatrany hatramin'ny rahalahy fahaefatra. Taorinan'ny fivoriana dia afaka niresaka tamin'ireo rahalahy ireo izahay ary nasehony izy ireo fa afaka miova ny olona. Tamin'ny taona 1960 taty États-Unis dia ny fonja taty Amerika iray nanatona ny olona, dia nolazainy olona hoe moa tsy fantatra ao ve fa ny leopard dia tsy afaka manova ireo teboteboka eo amin'ny volony. Namaly ilay lehibe ny fonja hoe tokony ho fantatra ao fa tsy leopard ny olona iarahako miasa fa olombelona, ary ny olombelona dia afaka miondra miova. Taona maro lasa izay no filohan'ny misiona tany Kanada ao, ary nanana ny sampana iray nandehananay. Nandray fahatsapana mahery vaika aho fa tokony hompikambana ao amin'ny sampana no miay izany. Nanana olondehibe iray izahay izay nitanay, ary natsapa fa tokony izy no antsoina ho filohan'ny sampana. Natsapa aho hiantso azy ho filohan'ny sampana, ary nanaovako tafa sy dinidinika izy. Rehefa avy nandahy imbetsaka izy, ary rehefa avy nahazo fankahirezana maro avy tamin'ny vadiny, dia naneo fa hanaiky ny anompo. Fiantombon'ny fiainana vaovao ho an'ny zandralahy izany ny zava-nitranga. Nanome toky izy fa hitandronareo hididy. Ary tao anatin'ny volana vitsivitsy dia naroso holoholon'ny sampana izy nakany amin'ny tempoly, ary nofehezana izy mivady sy ny zanany, ary ro zanany nanao misiona ary dia afapo izy. Indraindray manampy ireo rahalay hanolotra ny tenany sy ny fahazotoany ny famelana azy ireo hahafantatra fa ilaina sy manandanja izy ireo. Andraikitsika ny manome azy ireo fahafahana afaka manampy azy ireo handresy ny fahalemena isika. Tokony hampitombo ny fahaizantsika mijery ireo lehilahy tsy amin'ny endriny amin'izao fotoana izao isika, fa amin'ny zavatra mety ho vitany rehefa mandray fijoroana ho vavolombelona ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Indray mandeha aho nanatrika fivoriana tany Colorado. Tsaroko izany fivoriana izany satria nisy zavatra nitranga. Fitsy ny mpiazon'ny fitsoronana nanatrika ny fivoriana, ary teo ambanin'ny fiahin'ny misionera ilay toerana ny Colorado tahaka ny ilay sampana tany misionan'ny Kanada. Nahafinaritra ny fivorianay io takariva io, kanefa teo ampirana ny hira famaranana izahay no tonga tamiko ny fiantanam-panahy fa tokony ho mpikambana ao amin'ny sampana no hitarika ny sampana. Nitodika tamin'ny filoha misiona aho ary nanontany hoe moa ve tsy misy olona avy eto amin'ny toerana afaka miay ity sampana ity. Tsy nahalala izy, ary nodiniko tsara ireo lehilahy nipetraka teo amin'ny laharan-tseza telo voalohany nandritra ny fivoriana. Toa niatefa tamin'ny iray tamin'izy ireo ny fifantohan-tsaiko, ary hoy eo tamin'ny filoha misiona hoe afaka manompo filohan'ny sampana ve izy. Dia tsy fantatro izy ny filohan'ny misiona. Dia ozy amantsy azy hoe toizo ny fivoriana, ary mijoroana ho vavolombelona fa za hanao fivoriana sy tafadinika amin'ny rahalahy iray ireo. Namarana ny fijoroana ho vavolombelona ilay filoha, ary rehefa niverina tao amin'ny fivoriana izao sorela rahalahy dia natsona izy ho sampan'ny fiangonana. Mila isika mijery ireo rahalahyntsika amin'ny mahampikambana azy, ary amin'ny zavatra afaka tongavan'izy ireo. taona tamin'ny taona raika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo dia nisy fionan-dehibe taty Salt Lake City ho an'ny filohan'ny misionera rehetrarehetra. Tonga taty Salt Lake City aho avy any Toronto, Canada. Nandritra ny fivoriana iray, izany fivoriana izany Eldor Tanner dia nanampy ny kolejy mba sy ny filohan'ny misiona mba hatsapa ny asan-dryzareo. Ilaza izy fa eldera ray tany Angletera nanontaniny hoe ataoko angamba fa ny hamaroan'ny olona izay nataonao batisa dia azonao avy amin'ny mpikambany fiangonana. Tena maly io misionera io hoe tsia, fa tamin'ny alalan'ny fikaroanay manokana. Nanontany eldera tanera hoe inona ny fomba fiasa nataonao nazahoanao fahombiazana mahatalanjona. Dia namaly ny zazatovilahy fa ny zavatra nataony dia alain'ny misionera sary an-tsaina izay olona rehetra hitany ary jereny ao an-tsaina ho lehilahy madio manao akanjo fotsy sy pataloha fotsy taritina ao anatin'ny ranony batisy. Ary izany fomba fiasana ampiasain'ny izany misionera manokana izany. Nanana ny fahafahana manokana aho ny joro vavolombelona amin'ny fomba hafa any olona izay mifampiserasera aminay. Miangavy anareo ao mba hampiasa izany fomba izany, ary manana andraikitra isika ny hijery any hafa amin'ny izany fomba mendrika izany. Averiko indray, andraikitsika ny manana fomba fijery mifantoka amin'ny olona tsirairay, tsy amin'ny maha izy azy ankehitriny, fa kosa amin'ny zava-bitany amin'ny ho avy. Nanome toro lalana antsika ny tompo hoe ho tarihiny sika ary manana andraikitra hitandrina ity fanekem-pihavanan'ny fisoronana hatrany hatramin'ny farany isika. Ary amin'izany dia omena antsika izay rehetra ananan'ny ray.
All that the Father has shall be given unto us. Courage.
Mila manana herompo tsika rahalay. Herompo hi tody damosina amin'ireo fankapanahy. Herompo hanandratra ny feontsika hijoro vavolombelona amin'ireo rehetra miona amintsika. Tsy mora ho an'ny akamaroantsika ny manao izany, kanefa afaka mino ny tenin'ny Paoly avy eo amin'ny Timoty isika fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompo. Tamin'ny taona 1977 niaraka tamin'ny rahalay Grober tany amin'ny nosikelin'ny Tonga ao ary niona tamin'ny mpanjakan'ny Tonga ny fampizara ireo zavatra mahafinaritra izahay ary ny resaka momba amin'ny filazantsara. Rehefa hiala ny toerana izahay dia niteny rahalay Grobera hoe ry mpanjaka, tokony ho tonga mormona ianao sy ny vahoakanao. Amin'ny izay dia ho voava ireo olana olanao sy olana hatrehan'ny olona ny vahoakanao. Nitsika ilay mpanjaka ary namaly hoe mety ho marina ny voalazanao. Azoko an-tsaina ny apôstôly Paoly nanoloana ny Agripa. Toa reko ny valinteniny Agripa tamin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny Paoly hoe ataonao fa mora toy izany ho hampanekenao hay ho kristianina. Anio anarivo misionera nandao ny tokantrano, nandao ny fianakaviana, nandao ny namany, nandao ny fianarany mba hamaliana ilay antson'ny tompo ireo izay tsy mahatakatra izany dia manontany hoe nahoana no manaiky ny antso an-tsitrapo toy izany ireo tanora ireto afaka mamaly sahala amin'ny Paoly ireo misionera ireo hoe fa raha mitory ny filazantsara ao dia tsy misy ho reharehako satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara ao. Ny soratra masina dia ahitana ny fanambarana manandanja ny andraikitra hamanan-kery ary ny adidy mazava izay nomen'ny tompo efa nitsangana tamin'ny maty niseho tamin'ireo galileanina mpanaraka hoy izy efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy ampianaro ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina sady mampianatra azy ireo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva. Izany didy masina izany miaraka amin'ny fampanantenana no teny filamatra ampahany fototra amin'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ny asa fitorinany filazantsara efa toy izany hatrany ary mbola ho toy izany mandrakizay. Ny mpaminany Joseph Smith nilaza hoe ankoatra izay rehetra efa voalaza dia ny andraikitra lehibe sy manandanja indrindra dia ny mitory ny filazantsara. Ao anatin'ny roa taona dia hamarana ny asa sy ody ireo misionera amin'ny tafika masin'Andriamanitra. Ny fisoronana arona no hisolo azy ireo ary hitako handroany ariva amin'ity fivoriana ity. Ry zatovolahy, move vonina ianareo, move vonina ny asa ianareo, move vonina ny hanompo ianareo. Nazavain'ny filoha John Taylor toy izao izany fangatahana izany: ny karazan-dehilahy tiany ho mpizara ity afatra ny filazantsara ity dia lehilahy izay manam-pinoana an'Andriamanitra, izay mivavaka, lehilahy izay manana ny fisoronany ary lehilahy henoky ny Fanahy Masina sy ny herin'Andriamanitra, lehilahy manan-kajy, maro-toetra, masina ary madio. Ry rahalahy, no didina isika izaran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Tsy hiteny velively ny fitarainana manao hoe lasa ny fararano tapitra ny tao pitoizana nefa tsy voavonjy isika. Ireo izay manodidina antsika raha toa ka miaina mifanaraka amin'ny fenitra atolotra Andriamanitra ho antsika. Nanome tonga antsika ilay mpiandriondry marin'ny fanahy ilay misionera hoe aza matahotra ary raha toa aza ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo hitory fibebahana ity vahoaka ity dia tadidio fa hitahianareo ao sy ny raiko ary ankehitriny raha lehibe ny fifalianareo miaraka amin'ny fanahy iray izay nentinareo amin'ny raiko. Akory ny halehiben'ny fifalianareo raha mitondra fanahy maromaro nareo. Mila miezaka isika ry rahalahy ary miezaka hatrany. Mitady fitarihana avy amin'ny raintsika avy any an-danitra ka afaka anatanteraka ny didy izay nomeny antsika. Eo ampelatanantsika izany didy izany ry rahalahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks for the
majesty. Fanapina Rose intended. Mvavaki Zareta retreat by Azu Fnun Arku Yeri Bautunga Leilai Zay Irino Bautunga Mentkani Fansurananizai by Tani Zototul so. Mvavak Semba and Preula Zay. Manana Wulan, Msotanoza, Rai, Arkun, Zanakau, Ari Maneu, Izani, Amnanarani, Jesu Christi, Amen.